Mācību mērķis ir stiprināt militāro vienību spēju droši un efektīvi veikt kaujas uzdevumus ciešā sadarbībā ar NATO partneriem. Mācību laikā tiks attīstītas gaisa kaujas metodes un miedarbības taktika dažādu pauģu kaujas lidmašīnām. Mācībās tiks izmantoti F-16, F-18 un Gripen tipa iznīcinātāji, kā arī sakaru, transporta un degvielas uzpildes lidmašīnas. Jāpiebilst, ka Norvēģija, ASV, Lielbritānija, Nīderlande un Itālija mācībās, kuras ilgs līdz 9. jūnijam, iesaistīs 5. paaudzes kaujas lidmašīnas F-35.